ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสผู้คนจำนวนมากเริ่มปฏิบัติตามนโยบายกักตัวเองอยู่ที่บ้านในบางพื้นที่ร้านอาหารและบาร์จำเป็นจะต้องปิดให้บริการหรือว่ารับลูกค้าจำนวนจำกัดเพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19และนั่นทำให้ยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลจากบริษัทวิจัยนิวซันระบุว่าในประเทศสหรัฐยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์เพิ่มขึ้น 234% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้ววิกเตอร์คาพิยักแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดที่มายโอคลินิกในรัฐมินนิโซตาระบุบนเว็บไซต์ของมายโอคลินิกว่าผู้คนดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดความเครียดและเพื่อให้ลืมปัญหาต่างๆแต่ถ้าหากดื่มมากเกินไปในช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจทำให้เกิดผลร้ายตามมาได้คุณหมอคาพิยักตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่มีการระบาดใหญ่การดื่มแอลกอฮอล์แต่น้อยอาจทำให้กลายเป็นปัญหาได้ง่ายๆกล่าวคือหากดื่ม3หรือ4แก้วในวันนี้และอีก3หรือ4แก้วในวันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นการดื่มที่มากกว่าปริมาณที่พอเหมาะพอควรสถาบันเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดและโรคพิษสุราเรื้อรังแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NIAAA ให้คำจำกัดความของการดื่มในระดับปานกลางเอาไว้ว่าหมายถึงผู้หญิงดื่มวันละ1แก้วและผู้ชายดื่มวันละ2แก้วโดยเครื่องดื่มนั้นควรมีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในเครื่องดื่มไม่เกิน6ต่อ10ออนซ์หรือ18มิลลิลิตรอย่างไรก็ตามนะครับสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NIH แนะนำว่าผู้ที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยก็ไม่ควรเริ่มดื่มไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณหมอคาพิยักกล่าวอีกว่าการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในปริมาณเพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณของการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดและอาจพัฒนาไปสู่การติดสุราได้นอกจากนี้การติดสุรายังอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่างๆและส่งผลต่อร่างกายอีกด้วยเพราะอวัยวะทุกส่วนในร่างกายล้วนได้รับผลกระทบจากพิษสุราเรื้อรังโรคตับที่เกิดจากการดื่มสุรานั้นอาจเป็นปัญหาที่ได้รับรายงานมากที่สุดแต่สถาบัน NIAAA เตือนว่ายังมีปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกมากมายนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการดื่มเพียงวันละแก้วสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในหมู่สุภาพสตรีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งบางรูปแบบอีกด้วยคุณหมอคาเบียกกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลเสียมากมายในระยะยาวเช่นส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อสมองเป็นต้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารเสพติดที่สถาบัน NIH ระบุว่าบุคคลดังต่อไปนี้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดได้แก่ผู้ที่ใช้ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณมากผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยซึ่งอาจจะแย่ลงหากดื่มแอลกอฮอล์ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ผู้ที่ต้องขับขี่ยานพาหนะหรือว่าใช้งานเครื่องจักรผู้ที่ทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ทักษะและการประสานงานผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากการติดสุราเรื้อรังหรือไม่สามารถควบคุมปริมาณที่ดื่มได้และสุดท้ายนะครับผู้ที่ตั้งครรภ์หรือว่าพยายามที่จะตั้งครรภ์ทั้งนี้มีผู้คนมากมายที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ในตอนท้ายของวันที่แสนจะยาวนานและเคร่งเครียดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้หาวิธีอื่นๆในการลดความเครียดนะครับอย่างเช่นการโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนออกไปเดินเล่นหรือทำในสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการดูหนังอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเป็นต้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน